který stál vlastně u kolébky Českobudějovické teologické fakulty po převratě v listopadu 89. Říkám to proto, že on s oblibou říkával, já nepotřebuju vůbec žádný zázrak v evangeliích, abych uvěřil. Mně úplně stačí zmrtvých stání. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. Slova svatého evangelia podle Jana. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Když si vezmete do ruky nový zákon, a podíváte se na konec evangelia svatého Marka, které je považováno za nejstarší evangelium a tím také nejbližší tehdejším událostem, tak se setkáte s nelichotivým popisem postoje učedníků ke skutečnosti, že pán skutečně vstal. My nebudeme souhlasit s jejich neochotou uvěřit, ale my se tomu divit nemůžeme. Jedná se totiž o věc překračující lidskou představivost. Učeníci byli svědky vzkříšení naimského mládence. Byli svědky vzkříšení Jajrovy dcerušky a byli svědky vzkříšení Ježíšova přítele Lazara. Ale to všechno byly příklady návratu, který jednou skončí a tito tři lidé tak jako tak zemřou. Ovšem v případě vzkříšení Ježíše Krista tolik přece jenom byli schopni tušit, se jednalo o něco úplně jiného. Nikoliv o návrat, nýbrž o přechod do nepředstavitelného světa formy existence. Tedy proto mohu říci, že se to příčí lidské zkušenosti. Pamatujete se asi na to, jak Petr, Jakub a Jan, když sestupovali z hory proměnění, tak debatovali, co to vlastně znamená vstát z mrtvých. Čili i jenom popis, slovní popis této skutečnosti pro ně znamenal problém. Že jde o náročný úkol, zvláště tváří v tvář ukřižování, které mohl každý na vlastní oči vidět, taky to probodení prsou umírajícího Ježíše římským setníkem. Tak toto si uvědomovala dobře Boží moudrost, Ježíš Kristus jako učitel a vychovatel. A proto se v evangeliu setkáváme několikrát s důraznou předpovědí ukřižování, ale v zápětí na to také s předpovědí vzkříšení. Že nepřátelé Pána Ježíše považovali předpověď smrti nepohodlného mistra za výplod jeho chorého mozku, to si dovedeme snadno přečíst v evangeliu svatého Jana. Co blázníš, kdo tě chce zabít? Ale tady bych s dovolením odbočil. My, všechny nepřátelé Pána Ježíše, zhrnujeme pod pojem farizeové. Ovšem Šalom ben Chorí nás poučuje, že s farizeji to zdaleka nebyla tak jednoduchá záležitost. On mluví o 5 třídách farizeů. A z těchto 5 tříd pouze 2 byly nepřátelsky naložené tomuto nepohodlnému galilejskému mistru. A ti vlastně potom v evangeliu figurují jako jeho nepřátelé. Hned vysvětlím proč, ale nejdřív musím říct něco jiného. My tady máme jeden velice zajímavý a složitý fenomén tehdejšího Izraele. A to jsou saduceové. To znamená náboženská a společenská, tedy šlechtická, elita tehdejšího Izraele, špičky. Je skutečně neuvěřitelné nebo těžko pochopitelné, že právě tato elita vůbec nevěřila v to, co pro nás nábožensky vlastně znamená to nejdůležitější, totiž věčný život. Všecko skončilo šeolem, dobří, zlí. Ale k čemu toto vede? Troufám si říct, k politickému cynismu. Protože stačí, když si tady na zemi zachovám pokud možno blahobytný život, což znamenalo nutnou spolupráci s římskou okupační správou, a když jednou zavřu oči, tak všecko skončilo. Žádná boží odplata, žádný trest, žádné peklo podle křesťanských představ. A to právě, bych řekl, otvíralo vrata, mohu-li to tak říci, politickému cynismu. Ovšem, abych byl spravedlivý, já nemohu na tomto místě vyloučit, že tehdejší velekněz Kajfáš, který je vlastně tím hlavním morálním zdrojem Ježíšova ukřižování, tento celé dal do pohybu, že to myslel dobře. Já to nemohu vyloučit proto, protože já nevidím do jeho duše. On mohl klidně vycházet z toho, že nejdůležitější hodnotou pro tehdejší Izrael, aby přežil, je vycházet s nenáviděnými Římany. Jakýkoliv pohyb, a to si dobře pamatujeme z doby Hitlerovi a Stalinovi, jakýkoliv nežádoucí politický pohyb samozřejmě mohl vyvolat represálie. A tomu chtěl Kajfáš, možná, že to byla loutka tchána Anáše, zabránit. Čili vlastně on mohl mít, abych tak řekl, vlastenecky dobrý úmysl, když rozhodl nebo když doporučil Ježíše zlikvidovat. To jsou samozřejmě otázky, které překračují možnosti, abychom je tady vyřešili. Pokračujeme tedy dál. Já jsem řekl před chvílí, že vysvětlím tu roli farizeů. No to je hrozně jednoduché. Saduceové zmizeli ze scény lidské historie římsko-židovskou katastrofou. To znamená v roce 70 po Kristu. A to jediné, co, abych tak řekl dnešním slovníkem, ze židovských partají zůstalo na světě, to byli farizeové. Čili jim potom evangelium vlastně přisuzuje to, leckdy, co by mělo přisoudit jiným stranám. Třeba herodovcům, zélotům, esénům možná dokonce. Vidíte, že je to daleko víc partají. Takže to vemte jenom jako takovou malou poznámku pod čarou. Je tady jeden muž, na kterého bychom neměli zapomenout. A dokonce nezapomenout s úctou a obdivem. Vzpomeňte si, prosím vás, na noční návštěvu renomovaného farizeje člena velerady Nikodéma. Jde tam v noci k pánu Ježíši, debatují spolu a Nikodém odchází s potřásáním hlavy. Nerozumí, je mu to všecko divné. Když se potom, bez pochyby, dozví vlastní Ježíšovou předpověď konce, tak i on může být klidně z těch, kteří říkají, to je naprostý nesmysl. Ale když dojde k ukřižování, tak pro Nikodéma je to takový ozdravující šok, že on se přestává bát a jde veřejně pohřbívat Ježíše Krista spolu s Josefem z Arimatie. Čili tam dochází ukřižováním k obrovskému proměnění, k obrácení tohoto muže a na to bychom neměli zapomenout. Jenomže musíme se vrátit zpátky k těm obtížím, které mají lidé se vzkříšením. Jenomže popírání vzkříšení nebyla jenom záležitost nepřátel pána Ježíše. Jak pak to vypadá s jeho milujícími učedníky? Boží moudrost si uvědomuje, že taky to překračuje její chápavost, tedy ochotu něco takového přijmout. A tak přistupuje k další pomoci. My jsme už o jedné mluvili, to znamená několikerá předpověď ukřižování a vzkříšení. Teď přichází druhá injekce. Proměnění nahoře, proměnění. Týká se to jenom tří mužů, Petra a Zebedeovců. Zřejmě byli nejchápavější z toho hloučku a proto byli vybráni za svědky. Ovšem, směli mluvit o tom, co viděli teprve, až dojde ke vzkříšení. A potom však mělo proměnění fungovat jako potvrzení smrtvých vstání. Jako by tito tři muži říkali ostatním, vždyť on už před svou smrtí ukázal, jaká je vlastně jeho pravá, tedy nebeská podoba. Ani to samozřejmě pán Ježíš věděl, nebude stačit. A tak třetí oporou, já bych řekl skoro diktovanou milosrdenstvím vůči lidské váhavosti a nechápavosti, která je hluboce pochopitelná. Tedy třetí oporou pro vznik a posílení víry bylo svědectví několika lidí, kterým se, jak všichni dobře víte, po vzkříšení zjevil. A teď bych řekl, budete-li s tím souhlasit, že dochází k takové jemné ironii. První člověk, kterému se vzkříšený ukazuje, a který by tedy vlastně měl být taky prvním zvěstovatelem, je podle židovského práva bezprávný. To je Marie z Magdaly, protože ženy neměly právo svědčit. Čili co to pomohlo, že žena poprvé jako první uviděla vzkříšeného. Přišla to říct učeníkům a jejich pochopitelná reakce byla ženský blázní. Ale přesto byli schopni udělat jednu věc. Aspoň dva z nich si řekli, no, pro jistotu se tam budeme podívat. A teď zase, prosím vás, roztomilá reminiscence. Jeden německý časopis pojal tu dvojici Petr a Jan, jak jste slyšeli v dnešním evangeliu, jako personifikaci dvou fenoménů církve. Totiž magistéria a teologie. A ten časopis říká, že ta teologie má lehčí nohy, ale nakonec musí počkat, až jí doběhne trošku dýchavičný ten druhý. S veškerou úctou k učitelskému úřadu církve je tady vlastně něco řečeno, skoro bych řekl, úsměvného. Tak to v dějinách chodí, ale tak jsou ty role rozděleny zřejmě s úchvalou Boží. Takže tímto způsobem se potom pomaloučku rozbíhá ta víra ve vzkříšení Ježíše Krista. Ženy, jak dobře víte, se směsí radosti a bázně, tedy vlastně s citově chaotickou situací, to potom, jak si učedníkům znova a znova připomínají. Když se podíváme na situaci tehdejších lidí, tak znova opakuji, my se jim nemůžeme divit. V žádném případě nesmíme na ně hledět s jistým pohrdáním nebo řekněme zhovívavostí, jak dlouho vám to trvalo. Stačí přeložit si tehdejší situaci do našich vlastních poměrů a uvidíte hned, že my bychom taky tápali. Ale určité poučení z toho všeho, co jsme si teďka řekli, si přece jenom odnést můžeme. Zdůrazňuji, že první a nejdokonalejší ohlášení vzkříšení nebylo zjevování se vzkříšeného, o tom budeme slyšet v příštích dnech velikonoční doby, nebyla to hora proměnění, ale ideální, nejdokonalejší ohlášení vzkříšení, tak, jak by to bylo pánu Ježíši, bylo nejpříjemnější, aspoň u jeho učedníků, byla střízlivá civilní předpověď. Ale ta nestačila. Proč říkám nejdokonalejší? Protože se netýkala v biblickém smyslu těla, to znamená bombardování smyslů, ale ducha, to znamená oslovení myšlenkou oblečenou do slov. Tady platilo něco, co může být také výzvou, bohužel často promarněnou pro nás. Dávejte pozor, co vlastně slyšíte.